დილომშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე და ხუთ შაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილომშვიდობისა, ნინო.
დილომშვიდობის.
არ ვიცი დღეს ვის ცხელა ამ სლენგს გამოვიყენებ. საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე სასაუბროდ იმ შესანიშნავი, ფანტასტიკური, ჯადოსნური, არ ვიცი რა სიტყვა თქვა, მატჩის შემდეგ, რომელსაც გუშინ ვუყურეთ, ვინ საქართველოდან, ვინ გერმანიაში, სრულიად, არ ვიცი, ავსებული ვარ ემოციით. და აქვე ვიტყვი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს მსმენელისთვის, ცხადია, მაგრამ საერთოდ ფეხბურთის მიმართ არ მქონია არასდროს ასეთი დამოკიდებულება. ვარ დილეტანტი სრულიად, მაგრამ რაც დავინახე, საკმარისი იყო ჩემთვის, რომ არ ვიცი, ხან ვიცინოდი, ხან მტიროდი, და რატომ მტიროდი, ისიც ვიცი, და ისიც ვიცი, რომ პირდაპირ კავშირშია ეს ყველაფერი ამ ქვეყნის აწმყოსთანაც, მომავალთანაც და ყველაფერთან. და ის დამოკიდებულება, ის რაც აჩვენეს საქართველოს ნაკრების წევრებმა, მთელ მსოფლიოს, თავის გულშემატკივარს, ქვეყანას, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რა არის პროფესიონალიზმი, რა შედეგი მოაქვს შრომას და რა შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერთან სინთეზში პატრიოტიზმს, ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით, მართლაც ყველაფერი დადეს მოედანზე და ეს ჩანდა თავგანწირვა, შეიძლება დავარქვათ იმას, რაც მთელი თამაშის განმავლობაში იგრძნობოდა და ამას რა თქმა უნდა თანახლდა ის ოსტატობა და ყველაფერი, რაც შეიძლება იყოს, რაც შესაძლებელია. მე ისე ნიუანსურად ვერ აღვიქვი, როგორც და რომ არიცით როგორ გაგვიმართლა, რომ ნინო არის დღეს ეთერში, როგორ დაგარქვა პროფესიონალი, ქომაგების ქომაგი, რომ მეტყვი, ამ ფეხბურთის არა, ასე ვთქვათ, ახლად შეძენილი, ახლად შექმნილი ქომაგი.
ძალიან მომწონს ეს აფილიაცია.
ხო, ამიტომ მინდა, რომ შენ თქვა ამაზე აუცილებლად გადაცემის დასაწყისში.
ძალიან დიდი სიამოვნებით. რეალურად ის, რაც თქვენ თქვით თქვენს მონოლოგში, რომ ვიღაცა დილეტანტია, ვიღაცა არა, ფეხბურთის ჯადოსნობა მაგაშია, რომ ეგეთი რამე არ არსებობს. არ არსებობს.
ალბათ.
მაში, როცა საქმე ხება ეროვნულ ნაკრებს და როცა საქმე ხება ეროვნული ნაკრების ესეთ, მე არ ვიცი, თავბრუდამხვევ გამოსვლებს, იქ საფეხბურთო კომპონენტები ცხადია ჩვენთვის ორმაგად შესამჩნევი მნიშვნელოვანი დამაკმაყოფილებელი შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი, ვინსად იდგამი, როგორ რა გაწმინდა, ვინ როგორ რა შეუტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი გუშინ ჩვენი მსმენელი თუ თქვენს, თუ არ ვიცი, ჩვენ გარშემონების მერე ადამიანი თუ ვინმე ხუთი წუთით მაინც ქუჩაში გავიდა თამაშის მერე, ან გადაიხედა თუნდაც თავისი ფანჯრიდან, მიხვდებოდა, რომ საბოლოო ჯამში, როცა საქმე ეროვნულ ნაკრებს ეხება, არ არსებობს ფეხბურთი, არსებობს უბრალოდ ჩვენი ქვეყანა, რომელ მას ის კონკრეტული ომი, ის კონკრეტული ბრძოლა ისე მოიგორო, შენ თავს გრძნობ ღირსეულ მოქალაქედ ამ პლანეტისა და ევროპისა, რაც ჩემთვის როგორც, არ ვიცი, ესეთი საფეხბურთო იდენტობის მკვლევრის, არ ვიცი, მსმენელს გაუზიარებ ამასაც, რომ
აუცილებლად
ჩემი პროფესია ამ საკითხების კვლევა და საზოგადოებაზე ფეხბურთის გავლენების კვლევა სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქებში, აი ჩემ თვის განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო ერთიანობა, არა როგორც ზოგადად ემოციური კატეგორია, არამედ მართლა ერთიანობა ყველამ ზუსტად იცოდა, რატომ ეხვეოდა ერთმანეთს, რატომ გარბოდა ქუჩაში, თქვენ თქვენს არ იყოს, რატომ ტიროდა თუ რატომ იცინოდა და რას აკეთებდა იმ ქაოსში, რაც თამაშის მერე ჩვენ ქვეყანაში დატრიალდა. და ერთ ნიუანს ვიტყვი, თუ შეიძლება, არ შემიძლია მადლობა არ უთხრა თითო ჩვენი მოქალაქეს, რომელიც იქ იყო გერმანიაში, ულამაზესი იყო მოედანი და მე დარწმუნებული ვარ რომ როცა ვამბობთ აი ეს მე12-ე
მოთამაშეო სამა ოღონდ შემატკივრობა იყო
აბსოლუტურად ორგანიზებული ერთდროულად ემოციური
ლამაზი
ძღვნით ყველაფრის რაც კი შეგვეძლო შემოქმედებითობა თუ ემოცია თუ ხმა თუ ყველაფერი ერთი სიტყვით ყველაფერი გუშინ ღამით ჩვენ ქვეყანაში იყო უშენიერესი ულამაზესი და მე ვუსურებ ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს რომ ბევრი ასეთი დღე გქონდეს ეროვნული წარმატებებით რა მოედანზეც არ უნდა გავიდეთ.
აი ეს ზუსტადაც რა მოედანზეც არ უნდა გავიდეთ, რა ბრძოლაც არ უნდა უწევდეს საქართველოს და გუშინ რაც აჩვენეს ქართველმა ფეხბურთელებმა თავიანთი საქმით ეს იყო გამარჯვების ფორმულა. ბოლო ხანს ხო რაღაცნაირად აბსოლუტურად არახელოვნურია ჩემთვის ეს ბმა. ბოლო ხანს ხშირად გვესმის პოლიტიკის კონტექსტში გამარჯვების ფორმულა სხვადასხვა ესე ვთქვათ პლანგზე და ასე შემდეგ. გამარჯვების ფორმულა არის ეს. გამარჯვების ფორმულა არის სამშობლოს სიყვარული პლუს პროფესიონალიზმი, რაც გულისხმობს ერთგულებას, საქმის ერთგულებას, ყველაფრის ჩადებას საქმეში, შრომას და ამ შრომასთან ერთად სულის და გულის ჩადებას და არ ვიცი, სრულად წარმოუდგენელი რაღაც შეძლეს, მე ასე მგონია, გადააჭარბეს მგონი თავიანთ თავსაც, ადამიანები აღარ მეგონენ უკვე თამაშის
ცვლილებისას,
მეგონა რომ რაღაც ჯადოქრები იყვნენ, ისეთ რაღაცებს ჩადიოდნენ და მნიშვნელობა ჰქონდა ძალიან დიდი. რასაკვირველია მეტოქეს, ვინ იყო მეტოქე, ვის ეთამაშებოდნენ, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ მეტოქეს და შენ უკეთესად იცი ცხადია და იტყვი რა ისტორია აქვს ფეხბურთის, რა ნაკრები, მოთამაშეები, ერთი ესე ვთქვათ მარტო ერთი ვარსკვლავის სახელით შეიძლება საკმარისი ყოფილიყო, არ ვიცი, ნებისმიერი გუნდისთვის შეიძლება ასე ვთქვა რომ დათრგუნული ყო არა, მაგრამ არ ვიცი.
კი, აბსოლუტურად.
ზეგავლენა ჰქონოდა ამას.
ჩვენ ვეთამაშეთ გრანდს, რომლისაც სხვა გრანდებსაც შეშინდებოდათ რაღაც ეტაპზე. თუ არ შეშინდებოდათ, მოუფრთხილდებოდნენ. ჩვენ ვეთამაშეთ გრანდს, რომელსაც ყავს დღეს ჯერ კიდევ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი შემადგენლობაში და კრიშტიანუ რონალდოს გულისხმობ. ეს ფეხბურთელი არის ჩვენი, მე მგონი, ნახევარი გუნდის ბავშვობის კუმირი. აი რო წარმოვიდგინოთ რამხელა რაღაცას შევეხეთ ამ თამაშის ფარგლებში და თავარიცით რა არის ჩვენ საკმარისად ღირსეულად გამოხატეთ პატივისცემა ამ გუნდის მიმართ, მათ შორის ჩვენმა ფეხბურთელებმა, როგორი კომენტარები მიუძღვნეს კრიშტიანუ რონალდოს თამაშამდე, მერე თამაშის მერე ნახეთ კვარაცხელიას, აბსოლუტურად თავმდაბლური პატარა ბავშვური ბიჭური
გასაუბრება და მაისურზე.
კი, პატარა ბავშვით აღფრთოვანებული ამ ფაქტით, რომ აქვს ეს მაისური და ამ დროს თამაში ეს ყველაფერი აისახა დიდ ერთი მხრივ პატივისცემის ფარგლებში მეტოქის მიმართ, მაგრამ აბსოლუტურ უშიშრობაში, ღირსეულობაში, თანა ბრობაში, თანასწორობაში, არ ვიცი, ძალიან ნასიამოვნები ვარ. მე კიდე ერთხელ ვამბობ, ანგარიში ანგარიშად, აბსოლუტურად სენსაციურია და არ მოვერიდები ამის ქმას, რომ მთლიანად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში არის ამაზე დიდი ისტორია ჩვენ არ დაგვიწერია. როცა პორტუგალიას აი ამ ანგარიშით და თან ამ ხარისხის თამაშით მოუგეთ, მაგრამ ამოდროულად ღირსების მომენტი აი ეს ამ ბოლო დროს რამდენჯერ ვახსენებთ ხოლმე ხო და როგორ გვენანება ხანდახან ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ხანდახან არასწორად რაღაცა არასწორ კონტექსტში გვესმის. აი ეს რაც ჩვენ მოედანზე ვნახეთ, ეს იყო ზუსტად ის ღირსება, როცა შენ შეეხე შენ მეტოქეს, შენ ვიზავის, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვიან ხოლმე საფეხბურთო კომენტატორები, ისე თითქოს ისე როგორც თანასწორს და მე მგონია რომ მაგიტო მოიგეთ ეს თამაში. მაგიტო გავუძელით რაც გასაძლები იყო და შევუტიეთ სადაც შესაძლებელი იყო, ძალიან სწორად, ძალიან დაბალანსებულად, ისე როგორც ჩემი აბსოლუტად არაემოციური და საფეხბურთო გათვლით ქართული ფეხბურთის ხარისხს, ქართული ფეხბურთის ისტორიას ეკუთვნის. დასკვნა ის არის, რომ საფეხბურთო ევროპული ქვეყანა ვართ, აბსოლუტურად სრულფასოვანი.
ამაყად შეიძლება ამის თქმა, მართლაც ყველანაირი გაგებით ვისი მაისური გაცვია?
ჩემ მაისურს არაფერი არ აწერია ამ ეტაპზე, მაგრამ
ნინო
ხშირად მაცვია, ეძღვნება მთელ გუნდს ამ ეტაპზე.
და იყო ასევე ბოდიშსუხტი მსმენელს, თუ არ ვიცი თავი მომავეზრე, ჩემი გაზიარებით ემოციის და შთაბეჭდილების მნიშვნელოვანი იყო, უმნიშვნელოვანესი თამაშის დასაწყისშივე ის, რაც ხუჩა კვარაცხელიამ ჩაიდინა სასწაული გოლი, შემდეგ პენალტი გიორგი მიქაუტაძის. სრულად და ვიტყვი ამას, ზეადამიანური თამაში ჩვენი მეკარისა, არ ვიცი, ღმერთკაცია თქო ვიძახდი, რა როგორც ის იგერიებდა, როგორ იცავდა ის კარს და როგორ იგერიებდა დარტყმებს მეტოქის, ზოგიერთი ზუსტი იყო, ზოგი უზუსტო, უფრო მეტი ზუსტი დარტყმა იყო, რაც მან მოიგერია.
ზუსტი და ძლიერი, ისეთი ყუმბარებია იყო.
ხო,
სიზუსტეც არ არის მარტო, ის აი
ჩანდიში
მსმენელთან, მაგრამ აი ტერმინი არის ბადე გახიაო, აი რონალდოს დარტყმა ის ერთ-ერთი პირველი დარტყმა რაც იყო. აი მაგ ბადის ჩამოხევას გადაარჩინა ძალიან ბევრჯერ გიორგიმ
ულამაზესად თამაშობდნენ და აღსანიშნავია ის, რომ ჩანდა გუნდის თამაში, ყველა აკეთებდა თავის საქმეს ფანტასტიკურად და არც ერთი მოთამაშე არ უნდა დაგვავიწყდეს, ასე ვთქვათ, ყველას თითოეულის ღვაწლი ამ მატჩში არის დასაფასებელი ძალიან და დასანახავი, ვინც რა როლს ასრულებდა, ვიცი რომ ყველას კონკრეტული როლი აქვს ხოლმე თამაშის დროს მოთამაშეებს და რა ვიცი, ვხედავდი ამ შრომას და
მეცაც ვიტყვი, თითო ფეხბურთელი რომელიც სათადარიგო სკამზე იჯდა, მათაც თავისი როლი ჰქონდათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათგანის ენერგია, რაც სტადიონზე მიდიოდა, ასევე იყო ის თამაშის ისეთი ავთენტური ნაწილი, როგორც უშუალოდ ფეხბურთელები, რომლებიც მოედანზე თამაშობდნენ. ასე რომ
ნიშნულოვანია, ხო,
ერთდებით აი ამ
ნიშნულოვანია ეს მზად ყოფნაც, იმიტომ რომ თუნდაც შეცვლის შემდეგ, რომ შენ შეზინო თამაშს, არა თუ არ შეანელო, იქ ხომ რაღაც ბევრი რისკები შეიძლება იყოს. ფანტასტიკური იყო მოკლედ. და იმაზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ვიდრე შეიძლება ვინმე წარმოიდგინოს, რომ სპორტს შეიძლება ჰქონდეს, ფეხბურთს შეიძლება ჰქონდეს, ვინაიდან ამან დაანახა უამრავ ადამიანს შესაძლებლობა გამარჯვებისა, აი ასეთი, ასე ვთქვათ, მასშტაბის ტურნირზე, ასეთ მატჩში, ასეთ მეტოქესთან საქართველოს ნაირი ქვეყნის, და არ ვიცი, ფანტასტიკური იყო. აი ეს არის გამარჯვების ფორმულა, ჭეშმარიტი გამარჯვების ფორმულა, ის რაც და რისი შესაძლებლობაც, რისი განხორციელების შესაძლებლობაც დაანახეს ყველას საქართველოს ნაკრების წევრებმა. დიდი მადლობა მათ, პირველ რიგში მათ უნდა მივულოცოთ ყველა გულშემატკივარს, ყველა ჩვენს მსმენელს, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი ადევნებდნენ თვალს, ვისაც სად ჰქონდა ამისი შესაძლებლობა. და ესე ვთქვათ, უნდა გადავიდეთ შედარებით პროზაულ ნაწილზე, სხვა, ასე ვთქვათ, დავარქვათ სხვა ბრძოლის ველზე საქართველოსთვის. ეს ისევ და ისევ უბრუნდებით ევროინტეგრაციის თემას, ევროკავშირს. დღეს ევროპული საბჭო იწყება, იქაური ევროპული დროით, ასე ვთქვათ, 2 საათზე შუა დღისა დაიწყება უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად შეხვედრითა და მსჯელობით. უკრაინა არის მთავარი თემა აქ და უკრაინასა და მოლდოვაზე ასევე იმსჯელებენ იმ კონტექსტში, რომ ამ ორ ქვეყანასთან უკვე ჩატარდა პირველი კონფერენციები ორივე დღის წინ, რაც უკავშირდება მათთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების უკვე რეალურად პრაქტიკულად დაწყებას. და ეს არის უმნიშვნელოვანესი კონტექსტი ამ ორი ქვეყნისთვის, მისალოცია. და საქართველო არის დღის წესრიგში, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის ლიდერების ამ შეკრებისა, და საქართველო არის დღის წესრიგში კონკრეტული პრობლემური კონტექსტით. სამწუხაროდ. რამ განაპირობა ეს რა როგორ მოведით აქამდე ყოველ ბევრი გულაპარაკი ამაზე დღესაც ვილაპარაკებთ და ყველამ შეგვიძლია ამაზე ვიფიქროთ რატომ ამ კონტექსტში რატომ არის იმ ადგილას საქართველოს სადაც არის დღეს ამ სურათში რატომ შეიქმნა ეს რეალობა რომელიც უფრო ადვილი იყო რომ არ შექმნილიყო აი ამის თქმა მინდა თლიანობაში თუ ავიღებთ
ზუსტად ჩემი აზრით სანამ ჩემ აზრზე გადავალ გავაკეთოთ მოკლედ აი ამ საბჭოს შეხვედრების სამიტის ფარგლებს შეხვედრების კონტექსტური მოკლე მიმოხილვა იმიტომ რომ ცხადია აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ რომ ჩვენი ტრადიციული პარტნიორები ევროკავშირის გაწევრების საქმეში არიან ერთ კალათაში ამ სამიტის დღის წესრიგში და კუთრი საქართველო არის ცოტა სხვაგან აი არ ვიცი მსმენელს თუ რომელიმე მათგანს თუ ქონდა განსაკუთრებული ინტერესი ჩაეხედა როგორი არის მაგალითად ფორმულირებები საკითხების დაყენებისა ამ სამიტის ფარგლებში საკითხები დგას უკრაინის მიმართ ოდნავ სხვანაირად კიდევ ერთხელ მოგ კონკრეტულად გაწევრების კონტექსტს გულისხმობ იმიტომ რომ უკრაინას ცხადია კარგად გვესმის რომ კიდე სხვა კავშირები აქვს უკვე ევროკავშირთან მაგრამ კონკრეტულად გაწევრების კონტექსტში ფორმულირებები სხვანაირია უკრაინასთან მიმართებით სხვანაირია მოლდოვასთან მიმართებით და საქართველოსთან მიმართებით ეს არც კი არის ნახსენები პირდაპირ განსახილო საკითხად დგას კონკრეტული ანტიდემოკრატიული უკუსლა დემოკრატიული უკუსლა უკაცრავად ამ ქვეყანაში გაწევრების საკითხზე აქ არავინ არის საუბრებს ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში იმ ძირითადი ანონსებიდან როგორც ოფიციალური ისე პოლიტიკური შეფასებებიდან და თქვენი თქმის არ იყოს ამაზე უკეთეს გარემოს გეოპოლიტიკურ გარემოს ნოყიერ გარემოს იმისთვის რომ ჩვენ უკვე ვიყოთ ცოტა სხვაგან აი ამ ბიუროკრატიულ პროცესში მოლაპარაკებები არის ყველაზე ბიუროკრატიული ნაწილი მთელი აი ამ ნაბიჯების გავლაში ყველა დანარჩენს ჰქონდა განსაკუთრებით აი ამ ჩვენი სამი ქვეყნის ასოცირებული ტრიოს ჯერ კიდევ ქვეყნების კონტექსტში ჰქონდა შედარებით უფრო პოლიტიკური კონტექსტი გაძლიერებული, ხო? აი ეხლა მოლაპარაკებების ეტაპზე, როდესაც თუნდაც უკრაინა და მოლდოვა გადავლენ, ბევრად უფრო ბიუროკრატიული გახდება მათთან მიმართებით ეს პროცესი, ბევრად უფრო აი როგორ ვთქვა, ტექნიკური, ვიდრე ვთქვა წინა ნაბიჯები იყო მოლაპარაკებებში, მხოლოდ პოლიტიკური კონტექსტის გამო წინ არავინ არცერთ ქვეყანას არ წაწევს, იმიტომ რომ მოლაპარაკებები არის უკვე საგნობრივი, არა პრინციპულ დონეზე შეთანხმებები, არამედ საგნობრივი კონკრეტული დაახლოებები, ამ approximations, რასაც ეძახიან, კონკრეტული ჰარმონიზებები ევროკავშირის სტანდარტებთან მიმართებით. ხო და საქართველო ამ ეტაპამდეც კი არ არის მისული, ჯერ კიდე პოლიტიკურ კონტექსტშია. პოლიტიკური კონტექსტი ნიშნავს იმას, რომ შენ პოლიტიკურად რა გზაც გაქარჩეული, იმის მიხედვით გიყურებს მე შენ ევროპა, ხო? აი ეხა ჩვენ საუბრობდით მაგალითად ფეხბურთზე და წინა წელს თანაც პროექცირება მინდა გავაკეთო ხალხისა როგორც გეოპოლიტიკური კატეგორიის ამ წამს კიდე რატო არის ესეთი სასურველი გარემო ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნისთვის რატო იქნებოდა პოლიტიკური ელიტისთვის სასათბურე პირობები მოდი ასე ვთქვათ პირდაპირ იმისთვის რომ წინ წაწიოს პოლიტიკური ლაპარაკი მინიმუმ მაგიდასთან მაგიდაზე ევროპელ პოლიტიკოსებთან ხალხი არის ეს გამოჩნდა წინა წელს კიდე ერთხელ მომბობ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური კატეგორია რომელიც აჩვენებს რამხელა ემოციური სიტყვა უნდა გამოიყენო, რამხელა სული აქვს ქვეყანას, რამხელა ანუ ემოციური ენერგია და მისწრაფება იმისთვის, რომ მას საკუთარი თავი აღიქვას ჯერ ევროპულ სახელმწიფოდ და მერე ეს განუცხადოს, დაუდოს საჯაროდ ევროპელ პოლიტიკოსებს ბრიუსელში და ზოგადად დედაქალაქებში, ხო? წინა წელს ჩვენ მე მაგალითად ამ წამსაც ღრმად მჯერა რომ წინა წელს კანდიდატის სტატუსი როდესაც მივიღეთ იქ ლომისწილი იყო იმ გამოსვლებისა exposure არ ვიცი როგორ თქვა ის გამომზეურებისა ხო თავის გამოხატვისა რაც ხალხმა ქუჩაში აჩვენა ძირითადად მაშინ ეს იყო როგორც კი ევროკავშირმა დაინახა რომ ის შეუძლია ხალხს ენდოს კონკრეტულ ქვეყანაში, აი იქ უკვე ბევრად ადვილია პოლიტიკური ლაპარაკი. მე მაგალითად მჯერა რომ აი ეს თუნდაც საფეხბურთო ეიფორია, მიუხედავად იმისა რომ ფეხბურთის არაპოლიტიკური კატეგორია მაინც თავისი ბუნებით, ხა ბევრი არის კავშირი პოლიტიკასა და სოციალურ ემოციებსა და სპორტს შორის, აი თანაკვეთა ძალიან ბევრია.
ამ კონტექსტში უნდა შევაქოთ მწრთნელი აუცილებლად, აი რა დაგვავიწყდა.
სიამონებით კი მართალი ხარ, დაგვავიწყდა და ძალიან უსამართლოდ.
დიდი პრესის ქვეშ
დირიჟორი, ასე ვთქვათ, იმ ყველაფრისა, რომელიც მე მგონი თავისთვის ძალიან მოულოდნელად გაეხვა იმ ისევე ეიფორიაში, ანუ ამ წამს ქართველი ხალხი ძალიან დატვირთულია ამ პოლიტიკური ემოციებით და ეიფორიით. და ერთ-ერთი ყველაზე მე
თვითონმა მოიწერა ერთხელ ახსენეთ ვილისანიოლი, ერთდროულად წამოგვიტივტივდა თავში, აი ამ წუთას ვახსენეთ და აუცილებლად ახსენებელი კი არა და ახსანიშნავი და მადლობა გადასახდელია და სწორედაც აი ეს მისი მიდგომა ბოდიში არ დაგავიზდეს, რასაც ამბობდი, ცივი გონებით რომ ეს შეენარჩუნებინა მიდგომა, როგორ დაეგეგმა, როგორ ხელმძღვანელა მთელი ამ პროცესისთვის, ნამდვილად ახსანიშნავი და შესაძლებელი არ ვიცი თუ მაქვს უფლება მე ამაზე ლაპარაკის, არც კი ვიცი.
აბსოლუტურად გაქვთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაცხადია ამ დეტალები, ყველაზე კარგად იცის საფეხბურთო დეტალები, მაგრამ ის რომ შეინარჩუნა, ასე თქვა, არის და საკუთარ გუნდს ის ვნებათაღელვები, მე მგონი მან ეს წარმატებით მოახერხა, რა ვნებათაღელვებებიც ასე თქვა ტრიალებს ქვეყანაში პოლიტიკურად დატვირთულ საზოგადოებებში. სხვადასხვა მხარეს აქ არ აქვს რა ამ წამს მნიშვნელობა, ვინ რა მხარეს იცავდა პოლიტიკური განზომილები, პოლიტიკური ლინზებიდან, ასე თქვა ჭრილიდან. მნიშვნელობა აქვს როგორ უხელმძღვანელა ამ პროცესს კონკრეტულად ვილი სანიოლმა, რო აღარაფერი თქვა ცხადია, აი აგერ ეთერში შემოსვლა დეც კოლეგებთან საუბრობდით, რა ზუსტად გააკეთა მოედანზეც რაღაცები, მაგრამ ამის მიღმაც იქამდე მივიდიოდი ზუსტად, რომ აი ვილი სანიოლი არის კლასიკური ევროპელი პროფესიონალი, მე იმედი მაქვს რომ მუშაობის სტილს აი თავად ფედერაციაშიც და მიღმაც მთელ ქვეყანაშიც რატომაც არა ძალიან კარგად ავითვისებთ. ეს ცივი გონება, პროფესიონალიზმი, მხოლოდ საქმეზე ფოკუსირება, როცა საჭიროა საკუთარი თავის ისე დაცვა ბჭყალებს შეგონდა ძა აბსოლუტურად არადამაკნინებელი გაგებით, რაციონალურად იმ პოზიციების დაცვა, რისიც მას სჯერა თავის გუნდში, აი ეს არის ზუსტად ის მახასიათებელი ძირითადი, რომელიც ნებისმიერ სახელმწიფოს უნდა კონდეს, უფრო გლობალური გაგებით, ფართო გაგებით, უბრალოდ ვიდრე კონკრეტულად საფეხბურთო გუნდს, იმისთვის რომ მან ერთი შეხედვით ბჭყალებში ესე დაუჯერებელ ამოცანას მიაღწიოს, როგორიც არის ევროპულ სახელმწიფო ჩამოყალიბება, ევროკავშირის შიგნით, ნატოს შიგნით და ნებისმიერი პოლიტიკური ისეთი კრიტერიუმი და განზომილებით, რომელიც ჩვენ თითქოს ყოველ შემთხვევაში პროპაგანდა ასე ამბობს, რომ ჩვენთვის ამ წამს არის მიუღწეველი.
და მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი დარწმუნებული ვარ, გარდაუვალი ეფექტი ოღონდ არ ვიცი რამხელა მასშტაბი ექნება ამას, რამდენად ხანგრძლივი იქნება ეს ეფექტი, რამდენად ღრმად არ ასე ვთქვათ ხელშესახები იქნება უკვე განხორციელებაში ასეთი მოვლენის, რომლის მომსწრეც გავხდით, ამართლაც უპრეცედენტო და ისტორიული ამბავია საქართველოსთვის, არამხოლოდ სპორტული ცხოვრების, არამედ საქართველოს ისტორიაში. არის ის, რომ ასეთ მოვლენამ ჩემი რწმენით უნდა იქონიოს ძალიან ძალიან დადებითი და სარგებლის მომტანი ზეგავლენა ყველა პროფესიის, ყველა სფეროში მომუშავე, ასე ვთქვათ, ადამიანებზე, იქნება ეს პოლიტიკა თუ სხვა სფერო, ბიზნესი თუ რაც ხელოვნება, რაც გნებავთ, ის რომ ეს ამბიცია, ეს უჯანსაღესი და ულამაზესად გამოხატული ამბიცია და განხორციელებული გადაედოს ყველას, და ეს მგონია რომ გარდაუვალია და ასეც მოხდა, უკვე დაწყებულია ეს, ესე ვთქვათ, ეფექტი, ამის მუშაობა და ძალიან ესე ვთქვათ ისეთ ზეგავლენას იქონია ამის მტკიცება შემდგომში, რომ აი ეს რაღაცა ვთქვათ ამის გამო მოხდა კიდევ კარგი რაღაცები, მაგრამ აუცილებლად ახდენს ზეგავლენას. დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი ვინც ყურებდა და განიცდიდა წუხელ ამ მატჩს, ბოლოს აი ეს ემოციაც დარჩებოდა, რომ მასაც და ბევრ ადამიანს მოუნდება უკეთესი იყოს თავის საქმეში, მეტი ჩადოს თავის საქმეში, იმიტომ რომ ფეხბურთელები ყველანი ვერ გავხდებით. ცხადია, ალბათ ყველას გვინდოდა, რომ რომელიმე მათგანი ყოფილიყავით გუშინ, მაგრამ ეს რაც გუშინ მოხდა იყო შედეგი იმ დამოკიდებულებისა, იმ ერთგულებისა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საქმისადმი საკუთარი თავისა, საკუთარი სინდისის მიმართ, ესე ვთქვათ, სწორი პოზიციონირებისა და ქვეყნის მიმართ ერთგულებისა, აი ამ ყველაფრის ნაზავი იყო ერთად და რა თქმა უნდა შრომა, შრომა და შრომა.
მე აქვე მივხვდი ჩემ დაუნებურად საბჭოს დღის წესრიგი ისევ როგორ დაუკავშირე აი ამ განწყობას. მსმენელს არ ვიცი ისიც დარწმუნებული ვარ, აი ამ საფეხბურთო ემოციით არის დატვირთული და ამ პათოსითაც გვისმეს რა, პათოსითაც
გვაპატიებს და გაგვიგებს ამას, მაგრამ გონია რომ გარდაუვალი და აუცილებელიც იყო ეს სინთეზი დღევანდელ ეთერში.
ზუსტად, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ვართ არა მხოლოდ ამ კვირაში, ძალიან ბევრი მოვლენა გვაქვს, ასე ვთქვათ, განსახილველი და დასაკომენტარებელი ჩვენი მხრიდან, მაგრამ არა მხოლოდ ამ კვირაში, არამედ ზოგადად მთელი აი ამ წლის განმავლობაში ზუსტად იმ გზაჯვარედინზე ვდგავართ, რაზეც მაგალითად ჩვენი ნაკრები იდგა. მართლა უფრო მე არ ვიცი ნაკრების ისტორიას რამდენად ყველანი ესე მასიურად თვალს ვადევნებდით, რამდენადაც ვიცი ბევრი ისეთი გულშემატკივარია, ვინც შეიძლება რეტროსპექტივა კარგად არ იცოდეს, იმიტომ რომ ან იცოდეს ბუნდოვნად, რომ აქამდე რაღაცა ვერ გამოიყურებოდა კარგად, ამიტომ არ ვუყურებდი
მასავით მაგალითად.
ხო, მოგვევლინა ეს მარტი და ეხა აპრილი და მთელი ეს ყველაფერი, რაც ევროპის ჩემპიონატის ფარგლებში განვითარდა, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ზუსტად პარალელურ პროცესებს გავს ჩემთვის, ძალიან გავს გარდატეხის ასაკი, მოდი ასე დავარქვათ, ნაკრების ისტორიაში, როცა ჩვენ უნდა გარდაგვეტეხა ის ერთი მხრივ უიღბლობაც, მეორე მხრივ წარუმატებლობაც და მესამე მხრივ არაპროფესიონალიზმიც გარკვეულწილად, რაც ერთად საბოლოო ჯამში ქმნიდა მეტნაკლებად წარუმატებელ გუნდს და ამ დროს ქვეყანაც. ხო, ჩვენი აი ეს ევროპული მისწრაფებაც ერთგვარ აი ამ გარდატეხის ასაკშია, როცა რაღაცა ტიპის ისეთ ტურბულენტობაში ვართ, რასაც უნდა გავუძლოთ, გადავიტანოთ, სწორად გადავიტანოთ და მერე მიმართულება სწორი უნდა დავიჭოთ, თავარი ეს არის. ასე რომ მე იმედი მაქვს, რომ შთაგვაგონებს საბოლოო ჯამში სრულად ქვეყანას ეს კონკრეტული გამარჯვებათა ციკლი, არა მხოლოდ გუშინდელი დღე, არამედ წარმატება. მაგრამ ამ ფონზე გვაქვს ისევ რომ დავუბრუნდეთ
აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ
პოლიტიკურ დღეს.
რეკლამის დრო კი მოგვიახლოვდა ბრძანე და შემდეგ ამამაც.
ხო, აი ევროკავშირის ნაწილი შევაჯამოთ წინ კიდე ნატო და აშშ გვაქვს, მაგიდაზე ის რომ როგორც ახსენეთ ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მათ შორის ელიტის ცვლილების მხრივ ვაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამიტი შედგება დღეს ხვალ და ამ დროს საქართველოზე ჯერ კიდევ საუბრობენ იმ კონტექსტში, რომ საქართველო როგორ უპასუხოს ევროკავშირმა საქართველოს ანტიდემოკრატიულ უკუსლას. აქედან გამომდინარე მე იმედი მაქვს, რომ აი ეს პერიოდი იმდენად არ დაგვაზიანებს, დაზიანებით დაგვაზიანებს, მაგრამ არა იმდენად, რომ მე უკან ვეღარ შემოვაბრუნოთ ეს პროცესი. უფრო დეტალურად ალბათ ამ ორი დღის განმავლობაში გამოვა კონკრეტული გადაწყვეტილებები. ჩვენთან არსებობს ბევრი დისკუსია იმის შესახებ, რა შეიძლება ახალი გადაწყვეტილების სახით შემოგვთავაზოს ბრიუსელმა, შემოგვთავაზოს რა, შეგთავაზოს ჩვენ პოლიტიკურ ელიტას პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ აი ყოველთვის ვიტყვი, ხალხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური კატეგორია. ხალხის დაზიანებას ვარაუდობ, რომ ბრიუსელი ამ წამს მოერიდება ნებისმიერ გადაწყვეტილებაში, რა გადაწყვეტილებაც საქართველოს ზოგადი დემოკრატიული უკუსლის საპასუხოდაც არ უნდა მიიღოს ბრიუსელს.
ამაზე ხო საკუთრივ ევროკავშირის წევრებს შორის აზრთა სხვადასხვაობაა. ხალხის როცა დაზიანებაზე ლაპარაკობ, პირველ რიგში რაც ყველას ახსენდება, ეს არის უვიზო მიმოსვლის დროებითი შეჩერების საკითხი, რამდენად შეიძლება ამაზე ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში, თუმცა ნახსენები არის ეს. ნათქვამია,
არის და ერთ-ერთი ბიუროკრატიული მექანიზმია.
ხოდ ამგვარი ნაბიჯის მომხრეთა არგუმენტი ის არის, რომ კი ესმითეს, რომ ეს შეეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს და მაგრამ ასევე მათ უნდა ეს შეიძლება იყოს იმის ჩვენება, რომ ამაზე პასუხისმგებლობა დაინახონ ხელისუფლებაში, არსებულ ხელისუფლებაში ამგვარ სავარაუდო შედეგს, ასე ვთქვათ, ხო, დაზუსტებით. და ხო, მეც არ მგონია, რომ ამ ეტაპზე და ამ სამიტზე იყოს მიღებული ეს გადაწყვეტილება. რა იქნება მიღებული ამაზე სხვადასხვა სცენარებზე გვილაპარაკი, ასევე ჩვენ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ ერთი ასევე რაც ახსენა ჟოზეფ ბორელმა მინისტერიალის შემდეგ, ეს არის პოლიტიკური ურთიერთობის შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან, საქართველოს ხელისუფლებასთან და თავისთავად კიდევ და კიდევ უნდა ითქვას, როცა შეხედავთ დღის წესრიგს დღევანდელი სამიტისა, აი ეს საქართველოსთვის მიჩენილი ადგილი საგარეო პოლიტიკის ნაწილში საკითხებისა, სადაც უნდა განიხილონ ვითარება საქართველოში და ევროკავშირის პოზიცია და კერძოდ უცხოურ აგენტებზე კანონის სიტყვასიტყვით კითხულობ კანონის პრიზმაში, უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, სევდას იწვევს და ძალიან დიდ კონტრასტშია იმასთან, რითაც დავიწყეთ ჩვენ ლაპარაკი და რასულისკვეთებითაც დავიწყეთ. 11-ის ნახევარია, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, სულ რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, აუცილებლად დაგიბრუნდებით, მივუბრუნდებ მსმენელების კომენტარებსაც, გამოგვიგზავნეთ, მოგწერეთ სხვებმაც SMS-ები ნომერზე 595-95-00-55-ზე, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე, უწყვეტად საუბარს. როგორც უკვე ვთქვი, ნინო, იწყება უკრაინის საკითხის განხილვით, რა გასაკვირია, რომ უკრაინა არის მთავარი თემა ამ სამიტისა და ეს შეეხება გაფართოების საკითხი, არ არის პირველი ნომერი პირველი თემა, თუმცა რა თქმა უნდა აღნიშნული არის უკრაინასა და მოლდოვაზე, როგორც უკვე ვთქვი, რომ იქნება მსჯელობა სწორედ აი ამ გაწევრიანების 25 ივნისის პირველი გაწევრიანებაზე პირველი კონფერენციის, როგორც უკრაინასთან ისე მოლდოვასთან ფონზე და ამ კონტექსტში ამ ორ ქვეყანასთან მსჯელობა იქნება, მაგრამ მთავარი საკითხი ეს არის რუსეთის ომი, აგრესიის ომი, რუსეთის აგრესიის ომი უკრაინის წინააღმდეგ, მისი ყველა განზომილება იქნება განხილული და ბოლოდროინდელი მოვლენების უკრაინის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, ომის მიმდინარეობის კვალობაზე, როცა სამიზნედ რუსეთი ირჩევს კვლავაც მშვიდობიან მოსახლეობასა და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ამ ქვეყნის, ლიდერები იმსჯელებენ იმაზე, თუ როგორ წაწიონ წინ და განავითარონ ევროკავშირის ქვეყნებმა უკრაინისთვის ყოვლის მომცველი დახმარება, განსაკუთრებით სამხედრო მხარდაჭერა. მოსალოდნელი არის, რომ იქნება რაღაცა კონკრეტული ფორმაც მიეცემა უსაფრთხოების თავდაცვის სფეროში ურთიერთობას უკრაინასთან ამ სამიტზე და რა თქმა უნდა იქნება მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენებული ევროპის სამშვიდობო მექანიზმს უძახი, facilities, არ ვიცი როგორ იხმარება, ინსტრუმენტი, კი ბატონო, გამოყენებული უკრაინისთვის მაქსიმალურად მხარდასაჭერად. ასევე იქნება მსჯელობა პროგრესისა, რუსული აქტივების განამონაგების, ასე ვთქვათ, უკრაინისთვის, უკრაინის აღდგენისთვის გამოყენებაზე. ეს გადაწყვეტილება მიღებული არის, იქნება უბრალოდ ლაპარაკი ალბათ უფრო პრაქტიკული კუთხით ამ ყველაფერზე. მთავარი თემა, მეორე მთავარი საკითხი, ეს არის შუა აღმოსავლეთი. როგორ და რა მიდგომა უნდა ჰქონდეს ევროკავშირს? მიდგომა ორი სახელმწიფოს გზით გადაწყვეტის, ეს ცნობილი არის, ლაიტმოტივად გასდევს ევროკავშირის განცხადებებს მას შემდეგ, რაც ეს მიმდინარე დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, 7 ოქტომბრის ამბის მერე რაც მიმდინარეობს შუა აღმოსავლეთში, საბრძოლო მოქმედებები და რა თქმა უნდა არის აქტიურად გზების ძიება, მშვიდობისკენ გზების ძიება, რაც ჯერჯერობით შეუძლებლად მოჩანს სამწუხაროდ და სულ პირიქით, და არის, იზრდება და იზრდება ჰუმანიტარული ჰუმანიტარული კატასტროფის მასშტაბი და პალესტინის მოსახლეობისთვის და ასევე არის ძალიან პრობლემურად რჩება გადარჩენილი საჭიროების მქონე შიმშილის პირობებში მყოფი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდების საკითხი. ეს არ არის მხოლოდ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, საფიქრალი, მაგრამ არის მისთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. და საკუთრივ ისევე როგორც ნატოს მომავალ სამიტზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ნატოს ქვეყნების მიერ მეტი ინვესტირება თავდაცვაში და მეტი ინვესტირება სამხედრო ინდუსტრიაში, ეს საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი და აქტუალური საკითხი ევროკავშირის კონტექსტში. და ამაში გასაკვირი არაფერია, არის წინსვლა და არის კრიტიკული განსჯა იმისა, და კი დიდწილად ის მდგომარეობა, რაც ახლა არის გამოწვევებით სავსე, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით განაპირობა რუსეთის სრულმასშტაბიანმა აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ, და ამის მიმდინარეობამ ხომ უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში და იმ დახმარებამ, რომელსაც უწევენ ევროპის ქვეყნები უკრაინას, ეს ყველაფერი თულადია, დათულადია, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად თავად ამ ქვეყნებმა უნდა აუცილებლად იზრუნონ და გაზარდონ საკუთარი თავდაცვის უნარიანობა. ერთ-ერთი საკითხი იქნება ამ ნაწილში ასევე უნდა აღინიშნოს ის, რომ ევროკავშირის ლიდერები გეგმავენ იმსჯელონ, როგორ შექმნან სტრატეგიული დამოკიდებულება შავი ზღვის მიმართ. და ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო თემაა საქართველოსთვის, სამუშაო თემაა, და ვისაც ეს ეხება, ვისი კომპეტენციაც ეს არის, აუცილებლად ისევ იმ სულისკვეთების დამატებით, რითაც დავიწყეთ ხო ლაპარაკი, აუცილებელია აი ყველაფრის ჩადება ამაში, რომ საქართველოს როლი და ადგილი აქ იყოს ძალიან გამოკვეთილი და მნიშვნელოვანია ასეთ კონტექსტში საქართველოსნაირმა მცირე ქვეყანამ, მცირე ზომის ქვეყანამ ქვეყნისთვის კაფეოდ გამოხატვა საკუთარი პოზიციის იმისა, თუ როგორ ხედავს თვითონ თავის როლს და კაფეოდ გამოხატვა არჩევანისა.
და ასევე რისი შეთავაზება შეუძლია პატარა სახელმწიფოს, რომელიც თავისი სიპატარავის გამო ხშირად ამ ქვეყნის შიგნითაც კი ძალიან დიდი სკეფსისის წყაროა ხოლმე, იმის გარშემო საქართველო არის თუ არა რეალურად ღირებული დასავლელი პარტნიორებისთვის, ხო, და ამას ძალიან კარგი საფუძველი აქვს პროპაგანდისტვის ხოლმე, კონტრპროპაგანდისტვის, ასე ვთქვათ, რომ შენ წარმოაჩინო საქართველო როგორც აბსოლუტურად ისეთი მცირე, იმდენად მცირე წერტილი, რომ არ აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა იმას, ის იქნება თუ არა რომელიმე ალიანსის თუ კავშირის წევრი. აქედან გამომდინარე ამასთან გამკლავება, ასე ვთქვათ, ამ პროპაგანდასთან ქვეყნის შიგნით და მათ შორის ქვეყნის მიღმაც, თავად საკუთრივ დასავლეთშიც კი, ამასთან გამკლავება თავად ამ სახელმწიფოს უნდა უნდოდეს, ამასთან გამკლავებას უნდა გეგმავდეს თავად თბილისი ამ წამს, და ამისთვის შავი ზღვა არის ზუსტად ის წერტილი, ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩვენი მთავარი საგარეო პოლიტიკური საყრდენი და გეოპოლიტიკური საყრდენი წერტილის ძებნა, აი ჩვენი შეზღუდული რესურსების მქონე სატიპი სახელმწიფოსთვის, უნდა იყოს ზუსტად შავი ზღვა, რომელიც ერთი მხრივ თქვენ, ნინო, ახსენეთ, რომ ევროკავშირის სამიტის დღის წესრიგშია, მეორე მხრივ აუცილებლად ნატოს სამიტის კერა ზოგადად მთელი კონცეფციის დღის წესრიგში იქნება, და აი ეს თანაკვეთა ნატოსა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების, რომლებიც უმეტესწილად ერთმანეთს ემთხვევა, მაგრამ აქ არის თანამშრომლობა არა ევროკავშირულ ნატოს წევრ სახელმწიფოებთანაც, ხო, საუბარი არის, ერთი მხრივ არის თურქეთი, მეორე მხრივ არის მაგალითისთვის დიდი ბრიტანეთი, რომელიც უკრაინის შემთხვევაში ძალიან აქტიურად შემოდიოდა, აქტიურ აქტორად შემოდიოდა ხოლმე შავი ზღვის უსაფრთხოების მიმართულებით, და საქართველო ამ დროს უნდა აყენებდეს საკუთარ თავს როგორც ერთგვარ დამხურავ რკალს შავი ზღვის უსაფრთხოებისას, აი ეს მონაკვეთი, რაც საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად ცნობილი ტერიტორიების ფარგლებში უჭირავს, მას შეუძლია ამკალის, ასე ვთქვათ, შემოხურვა თავდაცვის კონცეფციაში, ევროკავშირისა და ნატოს თავდაცვის კონცეფციაში. განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ჩვენ გვაქვს არაკონტროლირებადი ტერიტორია უკაცრავად, რომელიც ასევე მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან წერტილებს შავი ზღვის სანაპიროზე და აქაც საქართველოსთან თანამშრომლობა წესით ადარიგი დასავლეთისთვის უნდა იყოს ასევე სტრატეგიული მნიშვნელობის. აქ ჩვენ ამ დროს სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე კი არა, იმაზე ვსაუბრობთ, აგერ პოლიტიკური კონტაქტები როგორი იქნება, ხო, და რა დონის და საერთოდ ჩავა თუ არა ჩვენი ელიტა მოახერხებს თუ არა ან ევროპაში ჩასვლას და ან ვაშინგტონში ჩასვლას.
შევეჩი
საერთოდ უარიც თქვით, რომ შევახსენოთ მსმენელს ვაშინგტონში ვიზიტზე, ხო?
ხო, რამდენიმე კვირის წინ იყო სულ. და ხო, ეს ითქვა მაშინ გამოცხადა ელჩის მიერ, რომ უმაღლეს დონის ვიზიტის შეხვედრის და ვიზიტის შეთავაზება იყო. ამასობაში რეკლამა გავიდა და კიდევაც გვისმენენ კვლავ რამდენიმე წუთია ისევ ჩვენი მსმენელები რადიო პალიტრაზე და მოგესალმებით ვინც ახლა შემოგვერთდით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. უძღვებით ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ახლა ყურადღება, მცირე პაუზასავით იქნება ასევე ჩვენი მიმოხილვისა, მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს მსმენელებს და ვინც ახლა შემოგვერთდით, იმათ გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ამ საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებით, თქვენი შეკითხების გამოგზავნით ნომერზე 5 95 95 00 55 5 95 00 55-ზე. ერთ-ერთი მსმენელი გწერს. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, გამორიცხულია, ვერაფერს იზამენ, არ ვიცი ხო რას გულ, ხო, რას, ანუ საქართველოსე მოსალოდნელ გადაწყვეტილებებს გულისხმობს, როგორც მივხვდი, გამორიცხულია, ვერაფერს იზამენ, რაც შეეხება ბორელს, ის წარსულია, მოუწევთ ევროპას, შეგუოს ამას, მათ უფრო ჭირდებით და ხალხის დაშინებას შეეშვით. საკუთარ ტოტს თუ მოჭრიან, ვნახოთ, ანუ ევროკავშირზე ამბობს. და ერთიც გთხოვთ, თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია, მიესალმებით ანაკლიის პორტის მშენებლობას ჩინელებთან ერთად, ანუ როგორც არის გაცხადებულიო, გწერს მსმენელი. მოდი რომ არ დაგვავიწყდეს ყველაფერი ამ მსმენელს უპასუხო და შემდეგ სხვებზე გადავალ. უცნაურია, რომ დაშინება დაგიქვამთ, არ ვიცი ჩვენი ლაპარაკის რომელიმე ნაწილს, არც ერთ შემთხვევაში პირიქით. მოდით ასე ვიტყვით ჩემი მხრიდან და ნინოს მივცემ რა თქმა უნდა მეტ გასახანს, რომ გიპასუხოთ პირიქით ამ გადაცემის ურთიერთობის ამ ფორმატის მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ რასაც შევძლებთ, რაც ჩვენს ხელთ არის, მოგაწოდოთ მაქსიმალურად ინფორმაცია და მე მჯერა, რომ რაც მეტი აქვს ადამიანს ინფორმაცია, რაც მეტს ვფიქრობთ, რაც მეტს ვიმსჯელებთ ერთად, ნაკლებად შეგვეშინდება რაღაცების. ინფორმაციის დეფიციტი, მსჯელობის დეფიციტი იწვევს მეტშიშს და უფრო, როგორ ვთქვა, ბრმაშიშებსაც მათ შორის. საშიში ბევრი რამ არის, საფრთხე იმაზე მეტია, ვიდრე შეიძლება ჩვენ ჩამოთვლა შევძლოთ, მაგრამ საჭირო არის, რომ მეტად უკეთესად ორიენტირებულები ვიყოთ და უფრო ფხიზლად შესაბამისად სწორედ ამ ვითარებაში და ამ კონტექსტში იქნება ეს ადგილობრივი კონტექსტი თუ იქნება ეს საერთაშორისო კონტექსტი, რაზეც დღეს ვლაპარაკობთ. ნინო, გისმენთ.
კი, შეშის ნაწილში ჩემ მხრიდან დავამატებ, რომ საფრთხეები ცხადია არსებობს და ამის ზოგადად უნდა გვეშინოდეს, თუმცა არსებობს კონტროლირებადი შიში, ანუ ეს კონკრეტული შიში ბჭყალებში სამეხამ მსმენელისთვის ის ვერ გხედავს და ასე დავარქვათ, რადგან თვითონ ასე უწოდა. კონტროლირებადი შიში, ანუ როცა აღივთქვამ საფრთხეებს და გეგმავ მასთან გამკლავების სხვადასხვა მეთოდებს და განიხილავ ამ მეთოდებს, და არსებობს არაკონტროლირებადი შიში, მაგალითად, რომელიც თქვენც თქვენ მონოლოგში ამ პირველ პასუხში უფრო სწორად თითქოს შეიყვანეთ, მაგრამ მოდი მე გავამკვეთრებ. შიში, რომლითაც მაგალითისთვის ამ წამს სამთავრობო პროპაგანდა მანიპულირებს გლობალური ომის პარტიას გულისხმობა ახლა კონკრეტული სახელი ქვია ამ შიშს, რომლითაც ძალიან ადვილად მანიპულირებს კონკრეტული ძალა ადამიანების დასაშინებლად და ასე მოსაზრებების მოსაბნელებლად.
და ჩვენ სწორედ ამ რუბრიკაში ყავდა ხომ კოლევარი, ძალიან საინტერესო გარკვეული ხნის წინ, რომელიც ლაპარაკობდა კონკრეტულად ეს ძალიან ცნობილი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტია შიშის პოლიტიკის განხორციელება და ესეც რომ ამის ცოდნაც ბევრი რაღაც ის ახქმას, სწორად ახქმას უწყობს ხელს, ასე გგონია. შეიძლება ვწდებოდეთ ვიღაცის აზრით, მაგრამ ასე გჯერა ნამდვილად.
ეხლა რაც შეეხება უფრო საგნობრივ, ასე ვთქვათ, ნაწილს კითხვისას,
დროც გავითვალისწინოთ, ხო? ცოტა დაგვრჩა, ხო,
ისმე. კი, ვეცდები ერთ წუთში ეს კონკრეტული ბახი დავაწყოთ. თუ ბორელი, ხო, თუ ბორელი წარსულია, აწმყო ეცოდინება ალბათ მსმენელს, არის კაია კალასი.
კაია კალასი, ამაზე ვერ გადავედით და მადლობა მსმენელს, რომ ესე გადაგვაჩოჩა შემდეგ საკითხზე.
კი. რომელიც
ესტონეთის პრემიერ მინისტრი.
კი, მე არ ვიცი რა მოლოდინი აქვს ქართულ საზოგადოებას, მაგრამ ბორელზე ნაკლებად მწვავე ნამდვილად არ იქნება.
და ძალიან კაფე პოზიციაში,
ენაში, კი და არც თავის პოზიციებში აბსოლუტურად. თან განსაკუთრებული აქცენტი აქ ის არის, რომ ის უკვე არის ბალტიისპირეთიდან, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ უნდა ნიშნავდეს წესით და რიგით ყოველ შემთხვევაში, რომ მან შეიძლება მეტი იცოდეს საქართველოს ტიპის სახელმწიფოს კონტექსტზე, მას ჩვენი ის არის ქვეყნა, რომელსაც ჩვენი მსგავსი წარსული აქვს გამოვლილი და მე მოკლედ დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს საკითხში ბევრად ჩართული ტიპის პოლიტიკოსი იქნება, ასე ვთქვა.
მეტი მგრძნობელობა კიდევ შეიძლება ჰქონდეს, ანუ ხო, პოტენციურად ასეა ნამდვილად.
ზუსტად და მეორე ნაწილი კითხვისა, რაც იყო ანაკლიის სპორტის შესახებ, ამაზეც გადავამი სამართოთ მსმენელი გადაცემაზე, ერთ-ერთ წინა გადაცემაზე, რომელშიც ანაკლიის სპორტზე საუბრობდით, მისალმების მომენტი ჩემთვის მაგალითად ამწამ ძალიან ძნელია ჩინურ ინვესტიციასთან, თან იმ დოზით, რა დოზითაც ამწამ ჩვენ ან ასეთ სტრატეგიულად ეროვნულად მნიშვნელოვან წერტილში ჩვენ გვაქვს. ზოგადად ჩინური ეკონომიკის ღირებულებას ჩვენ არ ვაკნინებთ, იმ ინვესტიციების ღირებულებას არასდროს არც ერთ გადაცემაში და არც ამწამ სამ ნარატივში არ ვაკნინებთ, მაგრამ სმენელს კარგად უნდა ესმოდეს, რომ ანაკლიის სპორტი არის ამოდროულად პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი და გეოპოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი და როდესაც იქ ამხელა დოზით 49%-იანი წილით მაგალითად შემოყავს ჩინური მფლობელი ინვესტორთა ნაკრები, ასე ვთქვათ, ხო, კონგლომერატი, იქ ცხადია მაშინაც კი, როცა ნომინალურად კონტროლის პაკეტი შენ გაქვს, ეს მიუთითებს ასევე პოლიტიკურ გადაბალანსებაზე, რომ შენ ახლოს ხარ ისეთი ტიპის დიდი ლიბერალურ სახელმწიფოსთან, უფრო მეტად დაახლოებული, მასზე უფრო მეტად დამოკიდებულიც კი, ვიდრე ვთქვათ სხვა ტრადიციულ ლიბერალურ პარტნიორებთან, რომლებიც შეიძლება ბევრად მეტად სარგებლის მომტანი იყვნენ წესითა და რიგით ქვეყნის გაჯანსაღებისთვის საბოლოო ჯამში, უფრო გლობალურად უყურებ, ვიდრე კონკრეტულად ანაკლიის წერტილს შევხედავდი ახლა, ქვეყნის გაჯანსაღებაში, დემოკრატიზაციაში, ეკონომიკის აი საერთო დოზით ამაღლება, ასე რომ მე ვისურვებდი ცოტა სხვა ტიპის პარტნიორებს ქართულ ეკონომიკაში და სტრატეგიაში.
და აქ იყო ნაწილი, მათ უფრო ჭირდებით ვიდრე.
კი, ეს სიმეტრიაც კარგია, რომ ეს შემახსენეთ, აუცილებლად საპასუხოა. ეს სიმეტრიაც საიდან არის დანახული?
თუ მოჭრიან ნახოთ, ანუ ასე უყურებს ეს კონკრეტული მსმენელი.
კი, საიდან არის დანახული? წინასწარ სიმართლე გითხრათ, ვერ ხსნი, თუმცა ევროკავშირი ნამდვილად არ არის ის მოთამაშე, რომელიც ერთ კონკრეტული გაფართოების კონტექსტში ერთი კონკრეტული ერთ კონკრეტულ სახელმწიფოსთან ასეთი ურთიერთობის ჩახსნით, მაგალითად გაფართოების პროცესის შეჩერებით, რაიმე ფორმით, არ ვიცი, ამაზეც ბევრი სცენარი არსებობს, მან მოჭრა საკუთარი ტოტი. რატომ? იმიტომ რომ ევროკავშირი საბოლოო ჯამში თანამშრომლობით რეჟიმში მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში იმ დედაქალაქებთან, რომლებიც საერთოდ მაგალითად გაფართოების პოემაზე ამბიციაზე აქცენტს არ აკეთებენ. კლასიკური მაგალითი აგერ ჩვენს გვერდით არის აზერბაიჯანი,
შუადერეფნის გასმას აკეთებს, თან გვეურთიერთება იგი რომ სმენელი რაღაცა ეტაპზე, მე მგონია შიშების ეტაპზე და დაშინების პასუხი დამაკმაყოფილებელია, მოიწერა ეხლა, მოიწერა შუადერეფნი, შუადერეფნიდან.
საქართველო არც შემთხვევაში, არც ერთ შემთხვევაში პროექტს არ ჩაეხსნება, გეოპოლიტიკურ პროექტს. მთავარია საქართველო ამ პროექტში შევა როგორც დემოკრატიული და სანდო პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფო ევროკავშირისთვის, თუ სტრატეგიულად საჭირო სახელმწიფო, როგორც მაგალითად კიდე ერთხელ აზერბაიჯანის მაგალითი, ბრწყინვალე მაგალითი, არა არაფერი პრობლემა ევროკავშირს არ გასჩენია ბოლო აი ამ საკუთარი რესურსების რედივერსიფიკაციის პოლიტიკის ფარგლებში, რომ აზერბაიჯანთან ის ურთიერთობები დაემყარებინა, რაც საბოლოო ჯამში გაფორმდა, ხო, ოფიციალური ხელშეკრულებით ორ დედაქალაქს შორის. აქედან გამომდინარე, ამის შიში ბჭყალებში ისევ არც ერთ მსმენელ ზოგადად არ უნდა კონდეს, ჩვენი მთავარი შიში არის საქართველოს სახელმწიფოს მოდელზე და
იმიტომ რომ დერეფნის ტექნიკურად დერეფნის მონაკვეთობა არ არის, მე მგონი, დარწმუნებული ვარ, არც ამ მსმენელის ამბიციას არ დააკმაყოფილებს როგორც ერთ-ერთი მოქალაქისა საქართველოსი. და ასევე წერენ კიდევ როგორი საყვარელები ხართ, გილოცავთო ეს მეფე ღმრთის ნაწილზეა, მადლობა ბატონო, ზურაბ თქვენს გილოცავთ. როგორ იმოქმედებს საქართველოს ნაკრების წარმატება ევროპის ჩემპიონატზე, ქართველი ამომრჩევლის არჩევანზე ოქტომბერში წინ ევროკავშირისკენ? კითხვის ნიშანია კიდევ კარგი საქართველოს პრეზიდენტს გერმანიაში ჩასვლა არ აუკრძალეს, როგორ გონიათ, რატომ არ ულოცავდნენ? 26 მარტის საფეხბურთო წარმატების შემდეგ აგენტების კანონი ჩაგვაშხამეს სიხარული, როგორ გონიათ, 26 ივნისის წარმატების შედეგად რით გაგვემას პენძლდებიან? ეს მოლოდინი და განცდარო არის უკვე ისევ იგივე ეფექტია და სამწუხარო, ხო? საქართველო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან მესამე ქვეყანაა უკრაინის და ლატვიის შემდეგ, რომელიც ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე მონაწილეობს. რუსეთს თუ არ ჩავთვლით. ეს მოიწერა მსმენელმა, არის სტუქსურს გამოხმაურება და
კი, მოდი
5 წუთი დაგვრჩა სულ და მოკლედ რომ გამოეხმაურა ძალიან.
გავლენებზე ვიტყვი პირველ რიგში, არსებობს კითხვები მის თაობაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი საფეხბურთო ფედერაცია ამ წამს არის ქართული ოცნების ფაქტობრივი მართლობის ქვეშ, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების დეპუტატი მართავს ახლა ამ წამს ფედერაციას, ეს არის ფაქტი. როგორი დიდი პატივისცემა ჩემი ერთ-ერთ საყვარელ ფეხბურთელზე მაქვს ამ წამს მე პირადად საუბარი, ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთ კუმირზე, ლევან კობიაშვილზე. თუმცა ფაქტად რჩება, რომ ლევან კობიაშვილისა და ქართული ოცნების აი ესეთი ურთიერთკავშირი, ამ სახით ურთიერთკავშირი, არა მხოლოდ უბრალოდ თანამშრომლობა, არამედ წევრობა და იქ ვალდებულება იმისა, რომ ისეთ კანონებს აქ მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონზე არ არის საქმე, ლევან კობიაშვილი ხმას აძლევს, მოდი გავიხსენოთ მთელ წყებას იმ კანონის პროექტებისა, რომლებიც ანტიდემოკრატიულ გრადაცია საქართველოსას აფორმებს, ხო, საპარლამენტო დონეზე. აქედან გამომდინარე, ცხადია ეს ბარტერი, დარწმუნებული ვარ, შედგება ბჭყალებში ბარტერი პარტიასა და კონკრეტულად ფედერაციას შორის, რომ პარტიამ გამოიყენოს ეს გამარჯვებათა ციკლი მისი წარმატების სადემონსტრაციო და ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ქართულ ფეხბურთს ასეთი წარმატება არც ერთ სხვა დროს არ ქონია, ამას თავისი საფეხბურთო მიზეზები აქვს და სოციალურიც მიზეზები აქვს. თუმცა მაინც ამ წამს ქართული ფეხბურთი არის თავისი განვითარების როგორც ოფიციალურ, ისე ემოციურ პიკზე. ამდენ ადამიანს მაგალითად ფეხბურთი აქამდე არ აინტერესებდა, ხო? ეს მხოლოდ საფეხბურთო განზომილებით არ არის საინტერესო, საინტერესოა ზუსტად იმ პოლიტიკური განზომილებით, რაც სავარაუდოდ მსმენელმა არ ვიცი, შეიძლება იგულისხმა, ან თუ არ იგულისხმა, მე შემომაქვს ეს კატეგორია, რომ მშვენიერი წინასარჩევნო კამპანიის ნაწილი შეიძლება გახდეს ეს განსაკუთრებით ისეთი ტიპის პარტიის ხელში, რომელიც პროპაგანდაზეა თავიდან ბოლომდე აგებული. მაგრამ ამას აქვს მეორე მხარე. საფეხბურთო ინტელექტი არა, რაღაცა სხვა ალღო, რაც ქართულ ხალხს აქვს, აი საფეხბურთო ქვეყანას ჩვენ თავს რატომაც უწოდებთ, არის ზუსტად ის, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მაგალითად პოლიტიკური ნიშნით ფეხბურთში რაღაცები წდება, იქვე არის საღი აზრი, რომ იცი რა, შეიძლება ეს ასე არ იყოს, შეიძლება ეს მართლა ჩვენი საფეხბურთო წარმატება იყოს და არა მაინც და მაინც კონკრეტულად ირაკლი პრემიერ-მინისტრის დამსახურება, პერსონიფიცირება, რომ არ მოვახდინოთ ამ ყველაფრის. რა რისი თქმა მინდა საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრით, რომ ცხადია დადგება ეს ნაწილი, მე დარწმუნებული ვარ, წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ კონტურად, მთავარ კონტურად, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებას ხალხი ზოგადად საქართველოში მედეგია საკმარისად იმისთვის, რომ არ იყიდოს, ასე ვთქვათ, აი ეს ნაწილი ამ ეიფორისა
გააფორმოს
კონკრეტული მთავრობის მიღწევად. ეხა მეორე ნიუანსი მინდა ვთქვა, ეს მილოცვები და ვის რატო არ მილოცეს, ცოტა კითხვა კარგად ვერ გავიგე, მაგრამ აი პოლიტიკურ გადანაწილებებზე არის მე მგონი საუბარი და
ეს დაკვირვების შედეგი გაგვეზიარა. დამშვიდით როგორი მიკერძოებულები მიკერძოებული ხართო. ხო, ხო, რა ვიცი. თქვენინება,
იფიქროთ როგორც მინიმუმ გასაგები არის.
როგორც ფიქრობთ. და აუცილებლად მინდა წუთი, ორი წუთამდე დაახლოებით დაგრჩა ზუსტადაც იმ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე, ვიცით, ცვლილებები არის როგორც ევროკავშირის სათავეში, ასევე ვიცით უკვე ამბავი ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტე იქნება ნატოს გენერალური მდივანის შეუდგება შესრულებას გადაწყვეტილი ამბავი, ანუ შესრულება შეუდგება ოქტომბრიდან, როცა ეწურება უკვე 10 წლიანი ვადა ამ თანამდებობაზე ყოფნის იენს სტოლტენბერგს. რაც შეეხება ევროკავშირს, რადგან ნატოზე ბევრს ვერ ვასწრებთ, ევროკავშირს აქ კიდევ ერთი ის დავაკავშირებ გუშინდელ ფეხბურთსა და ევროკავშირის სათავეში ცვლილებებს ვაკავშირებ ერთი კოშტა გუნდში პორტუგალიის კარში იდგა და სხვა კოშტა პოლიტიკოსი ანტონიო კოშტა პორტუგალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი არის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ფიგურა ის შეცვლის შარლ მიშელს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე ბორელის თანამდებობაზე უმაღლეს წარმომადგენლისა უკვე ვთქვით ესტონელი პოლიტიკოსი პრემიერ-მინისტრი ესტონეთის კაია კალასი და გერმანელი პოლიტიკოსი ძალიან თვალსაჩინო და მკაფიო ძლიერი ფიგურა, ასე ვხედავ მე მას, არა მხოლოდ როგორც ქალის მემართ სოლიდარობა მალაპარაკებს. ურზულა ფონ დერ ლაიენი იქნება დიდი ალბათობით ის ნომინირებული იქნება, ანუ ამ სამიტს აქვს სხვადასხვა ესე ვთქვათ კომპეტენცია ამ დანიშნულებზე, ნომინირებული იქნება ევროკომისიის პრეზიდენტად. ეს მოლაპარაკებები ამ თანამდებობებზე და ამ ადგილებზე შედგა 17 ივნის, არა ფორმალური მოლაპარაკებები, რაც ეფუძნებოდა ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებს, ვიცით. და რამდენიმე სახელმწიფოს ევროკავშირის სახელმწიფოს ლიდერი მონაწილეობდა ამაში და აი ასეთი არის ეს განაწილება. რაც შეეხება ნატოს ბოდიში რომ ხავჩკარდი თან აჩქარებული ჩანაწერები თუ ლაპარაკობ ნატოს სამიტს, ვიცით რომ საქართველოს აქვს მიწვევა ნატოს სამიტზე როგორც პარტნიორ ქვეყანას ნატოსი. არ ვიცით სტატია არის ძალიან საინტერესო, აი ეს კი შემიძლია მოვასწრო რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე აუცილებლად ნახეთ ამ თემაზე სტატია კონტექსტისთვისაც მოლოდინებისთვის ვერ დავადგინეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მივმართეთ და ჯერ არ გვაქვს პასუხი საგარეო უწყებიდან, ვინ წარმოადგენს საქართველოს ვაშინგტონის სამიტზე. შემდეგ კვირაში მოგვიწევს ამაზე ლაპარაკი.
შემდეგ კვირაში
კიდევ უფრო ახლოს იქნება, ხო? დღის წესრიგზეც და ყველაფერზე დრო არ მოიწურა სამწუხაროდ. ბოდიში მსმენელს, ბოდიში ნინოს, რომ კიდე ბევრი სალაპარაკო დაგვრჩა, მაგრამ იყოს ასე, შეიძლება უმჯობესიც არის, რომ გაიყოს ეს.
ზუსტად დღე იყო.
ხო, გაიყოს ეს ორი ამ ორი სამიტის სამიტის თემა. დავემშვიდობებით დღეს ჩვენს ძვირფას მსმენელს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენთან ყოფნისთვის, გაზიარებისთვის, შემოწინააღმდეგებისთვის, კრიტიკისთვის, მადლობისთვის, ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი კვირით ვემშვიდობებით ამ ფორმატში მსმენელს, მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში განათლებაზე დროებით.